Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, další díl z cyklu Znalosti znamenají moc a čtení ze základů sociologie 3 je tady, je právě před námi. Já vám přeji příjemný poslech a také dobrou soustředěnost a čilou mysl, protože toho všeho je potřeba k tomu, abychom si z tohoto čtení, které není vůbec jednoduché, jehož obsah není vůbec jednoduché vstřebat, tak abychom si z něj vzali maximum. Pokud slyšíte nějaké praskání, tak je to samozřejmě krb, respektive krbová kamna, která se starají o to, abych zde v domečku měla teplo. Tak doufám, že vám to nevadí. No a už se do toho dáme. Skončili jsme u bodu 3.2. Dogma o trojici a jeho následky. Pustíme se do toho. V kánonu Nového zákona není ani jedna epizoda, kterou by bylo možné si vyložit v tom smyslu, že je vyjádřením nějakých dogmatických neschod mezi Kristem a apoštoly na straně jedné a Židy a rabinátem na straně druhé. Na otázku ohledně prvního přikázání Ježíš dává přímou odpověď. Hospodin Bůh náš jest jediný pán, to je Marek 12:29. Ten, který se ptá, souhlasí s Kristem. Jest jediný Bůh a není jiného kromě něho. A Ježíš, který vidí do duše svému spolubesedníkovi, neboť cizí duše pro něj není tajemstvím jako pro většinu lidí, mu odpovídá, nejsi daleko od Božího království. To je Marek 12:32 a 34. Analogická epizoda je popsána u Lukáše hlava 10:25 až 37. V těchto epizodách je vyjádřena jednota dogmatických názorů Krista a jakéhosi zákonníka, v závorce rabína, přestože otázka zákonníka vytvořila situaci, ve které by bylo na místě odhalit v uvozovkách vrchol zjevení, dogma o trojici, aby bylo nezvratné. Vždyť jestliže se Bůh něco rozhodl sdělit lidem, tak nikdo jeho vyslance zastavit nedokáže. Korán sura 35:2. Cokoliv Bůh otevře lidem z milosti své, to nikdo jim nemůže zadržet, však cokoliv on zadrží, to nikdo nemůže poslat kromě něho. A on mocný je i moudrý. A jak jak je zřejmé z textu Skutků apoštolů, tak ani po odchodu Ježíše Krista na onen svět nevznikly mezi Židy a apoštoly žádné dogmatické neschody. Skutky vyprávějí. Ale Štěpán, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: Hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Skutky apoštolské 7:55-56. Bylo to řečeno před Štěpánovou vraždou ve chvíli, kdy byl naplněn svatým duchem, přesto však neřekl nic ve smyslu: vidím svatou trojici. Stejně tak Pavel mluví v Sanhedrinu: já jsem farizeus, syn farizeův. Skutky apoštolské 23:6. A farizejové byli zastánci dogmaticky přísného jednobožství. A v prvním listě Korinským 8:4 Pavel píše: modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, a že jest jen jeden Bůh. Petr také neinformuje Židy o dogmatu trojice, ale o tom, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a Kristem. Skutky apoštolské 2:36. Tedy jinými slovy, že Ježíš obětovaný Bohem je Mesiáš, který skutečně přišel, ale byl Židy odvrhnut kvůli jejich zkaženosti a omezenectví, takže jim nezbývá, než se kát, aby se nestali odpadlíky od náboženství Boha pravého. A otázka uznání nebo neuznání Ježíše Kristem Božím, Mesiášem, je to jediné, co ve víře odděluje apoštoly a první křesťany židovského původu od jejich bývalých souvěrců. Jediné místo v Novém zákoně, kde je téměř přímo vyhlášeno dogma o trojici, je v pravoslavné synodální Bibli. To je Ježíš Kristus, který přišel skrze vodu a krev a ducha, ne pouze skrze vodu, ale skrze vodu a krev, a duch o něm vydává svědectví, neboť duch jest pravda. Neboť tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý, a podstata těch tří jest jediná. První list Janův 5:6-7. Verš 5:7 v jiných vydáních chybí. Není v ostrožské Bibli. A teď je tady něco rusky pod čarou, takže to asi necháme být. Není v ostrožské Bibli, která byla vydána v roce 1581 a přepsána, jak nás přesvědčují, z rukopisu Bible datované do dob Vladimíra Křtitele Rusy, a není ani v západních vydáních Nového zákona, jež jsou u nás k dispozici, a konkrétně v nové americké kanonické standardní Bibli 1960 a v jejich následných reedicích. Ale navzdory všemu, co řekl přímo Kristus i apoštolové, je dogma o trojici historickou realitou stavící křesťanské církve a většinu jejich sekt proti přísné dogmatice jednobožství historicky reálného judaismu a islámu křesťanské éry. No, a jestliže se na to podíváme z hlediska globální politiky, tak je toto dogma jedním z prostředků realizace principu rozděl a panuj. Církve z doby po Nicejském koncilu mají neustále potíže, když se svým věřícím snaží vysvětlit dogma o trojici. Například profesor teolog V.N. Losky ve své práci Náčrt mystické teologie ve sborníku společně s jeho prací Dogmatická teologie, Moskva 1991, píše: Nepoznatelnost z kontextu Boha neznamená agnosticismus nebo zřeknutí se jeho poznávání. Nicméně takové poznání vždy probíhá cestou, jejímž hlavním cílem není znalost, ale splynutí s Bohem, zboštění. Neboť se vůbec nejedná o abstraktní bohosloví operující pojmy, ale o bohosloví hloubavé, vyzdvihující rozum do reálností, v uvozovkách rozum převyšujících. Proto v církevních dogmatech náš úsudek často vidí antinomie, což jsou protimluvy, to znamená tvrzení obsahující vzájemně se vylučující smysl, která by měla být přijata tak, jak jsou ve svém souhrnu. Antinomie, které jsou tím neřešitelnější, čím je tajemství, jež vyjadřují vznešenější. Úkol tedy nespočívá v odstranění dogmatu, ale v proměně našeho rozumu, abychom se dokázali povznést do Bohem otevírající se reality, vystoupat až k němu a ve větší či menší míře s ním splynout. Vrcholem zjevení je dogma o svaté trojici, dogma z větší části antinomické. Konec citátu. V ruském jazyce zdomácněl idiom antimonin razvadíť, nebo razvodit, což znamená plodit protimluvy, neboli antimonie, ale zároveň i balamutit ve smyslu zabíhat do bezobsažných rozhovorů s cílem odvést pozornost k nedůležitým věcem. Mást. Antimonii razvadíť, bych tak typla, že je ten přízvuk takhle. Ono tady není, tady to není tak, jak jsme to mývali v učebnicích, že jsme měli ty přízvuky vyznačené, možná je to také razvodit, nevím. Ve kterém je významná ta skutečnost, že lidé v jeho kořenu prohodili pořadí písmen M a N a ze slova antinomie tak udělali slovo antimonie. Přestože asi mužici, kteří toto slovo převzali od v uvozovkách inteligence, do řecko-ruského slovníku nenahlíželi, tak idiom charakterizující smysl ubíjející oblouzení mysli navíc ještě symbolicky získal další vedlejší a daleko hlubší význam. Anti, proti, mono, jeden, jediný. To znamená boj proti jedinému. Protivení se Bohu je příznačné pro idealistický ateismus v judaismu a křesťanství. Aniž by to hlásali, tak úplně stejně předpokládají, že člověk byl stvořen Bohem a rodí se v nebohulibé podobě. V uvozovkách. Proto také judaismus předepisuje, aby osmý den byla provedena obřízka a člověk tak nabyl své v uvozovkách bohulibé podoby. V důsledku této obřízky dochází k narušení normální fyziologie mužského organismu a především jeho nervového systému. Struktury mozku jsou od prvních dnů života dítěte přetíženy zpracováváním informacících z receptorů žaludu penisu, nemluvě o tom, že následky bolestivého šoku v psychice přetrvávají po celý život. V normální fyziologii jsou taková sepnutí, komutace, receptory jsou multifunkčními strukturami mozku, pouze krátkodobými, v normální fyziologii jsou taková sepnutí neboli komutace pouze krátkodobými a zřídkavými epizodami ve vztahu k době trvání života a netvoří stálý informační šum, na jehož pozadí je potom mozek nucen zpracovávat informace. Apokryf Evangelium podle Tomáše zprostředkovává besedu učedníků a Ježíše o obřízce. Učedníci se ho zeptali, prospívá obřízka nebo ne, a on odpověděl jim, kdyby to prospívalo, jejich otec by je v jejich matkách počal obřezané. Apoštol Petr, přestože se neodvolává na Tomáše ani na Krista, osvobodil první křesťany od obřezání před košky, když se řídil znamením. Bůh daroval Ducha Svatého neobřezaným. Skutky apoštolské 15.6. Tím, že první křesťany osvobodil od obřízky, Petr zamezil invazivnímu zásahu do normální fyziologie jejich nervového systému a uchránil tak v podstatě první křesťany před narušením jejich intelektu prostřednictvím poškození jejich normální fyziologie. To je jasné, potom jsou samozřejmě ti Židé daleko s nás programovatelní, protože tam dochází k tomu šumu, jak to popisovali, a zároveň jsou vlastně všichni traumatizováni od malička. A kdo je traumatizován, tak ho to provází celý život a opět tito lidé bývají daleko snáze programovatelnými. Pokračujeme. To vše je ilustrací k tomu, že ať už se V.N. Loskey do citovaného fragmentu snažil vložit jakýkoliv smysl, řekl pravdu. Úkol spočívá v proměně lidského rozumu. Režiséři a pánové tohoto úkolu jsou jedni a ti samí pohlaváři judaismu i historicky reálného křesťanství, kteří lidem především implicitním způsobem vnucují názor, že člověk byl stvořen a rodí se v nebohulibé podobě. Jestliže však apoštol Petr zamezil potlačení lidského rozumu prostřednictvím narušení fyziologie organismu obřízkou, tak po něm začali pánové a pohlaváři biblického projektu úkol potlačení a překroucení rozumu řešit rozvracením normální kultury myšlení tím způsobem, že do ní vkládali algoritmy produkující chyby. To znamená, začali algoritmicky rozvracet intelekt jako proces, řekneme-li to současným jazykem, v uvozovkách informačními technologiemi, jejichž vrcholem je právě dogma o trojici. Jedna rovná se tři v celém rozsahu, jak jedna, tak i tři. Dogma o trojici bylo lidem vnuceno, přestože je neslučitelné s tím, že za prvé Ježíš přímo říká, Hospodin Bůh náš jest jediný pán a souhlasí s odpovědí zákonníka, jest jediný Bůh a není jiného kromě něho. Marek 12:29 a 32. Za druhé, Ježíš přímo odmítá, aby se na něj obraceli mistře dobrý. Slovy, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Lukáš 18:18-19. A tato slova přímo popírají ničejské vyznání víry. Pravý Bůh z pravého Boha. Za třetí, Duch Svatý je přímo nazván darem Boží. Skutky apoštolské 10:45, 11:17, 18:19 a 20, což popírá ničejské vyznání víry. A v Ducha Svatého, Pána a dárce života. Z textu Nového zákona je zřejmé, že za časů apoštolů mnozí neodolali pokušení a nechávali se zatáhnout do diskuzí o Bohu, do kterých je vtahovali především různí zasvěcení nebo jednoduše tlachalové, o jeho podstatě, vnitřní struktuře Boha, o vzájemném vztahu mezi ním, stvořeným všehomírem a lidmi. Tím, že se účastnili takových diskuzí, aniž co věděli o Bohu a aniž by jim byla dána zjevení zhora, z vlastní iniciativy vršili jedny své domněnky na jiné výmysly a zanášeli do církve pojmy a názory vlastní tehdejšímu mnohobožství, které jim ulpěly v paměti i poté, kdy v uvozovkách přijali křesťanství, aniž by si ve svém vnitřním světě uvědoměle vytvořili nějaké světonázorové hranice mezi mnohobožstvím, modlářstvím a učením s velkým U, předaným Kristem a apoštoly. A to všechno, cizí Kristovu učení, se usazovalo a hromadilo v křesťanství již od dob apoštolů. Pavel nepsal bezdůvodně. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby se totiž vaše mysl neskazila, nepoškodila. Druhý list Korintským 11.3 a dále do 11.8. Jak je vidět z uvedeného, tak apoštol Pavel i profesor v uvozovkách teolog V.N. Losky píší o jednom a tom samém, o lidském rozumu. Rozdíl je jenom v tom, že Pavel varuje lidi hledající Boha před nesprávnou funkcí rozumu a církevní úředníci doporučující reedici prací hierarchy církevní vědy V.N. Loského radí proměnit rozum Bohem lidem daný tak, aby ho nedokázali používat a přitom ani trochu nepochybují o zdravém rozumu samotného V.N. Loského, ani o svém vlastním, ani o zdravém rozumu hierarchie církví po celé jejich dějiny, přestože očividným popřením jejich zdravého rozumu je globální biosféricko-sociální krize, která je výsledkem pastýřské činnosti všech církví od doby konání Ničejském koncilu, asi Ničejského koncilu, jež si bez jakéhokoliv odůvodnění vybásnili trojjediného Boha a v závorce a nad tím, že je tato krize znamením proroka Jonáše, jenže již v globálním měřítku, jak bylo slíbeno pokolení zlému a spronevěřilému. Matouš 16.4 se nezamýšlejí. Tak to je jinými slovy a adresněji daleko tedy řečeno to, co už dávno si myslím i říkám občas já, a sice, že ti, kteří vedou svět, musí být buď úplně neschopní, to odpovídá tady tomu, že zřejmě tedy ztratili rozum, ačkoliv se domnívají, že opak je pravdou, anebo že je to všechno vytvářeno záměrně. Tak. A tady ještě byla jedna poznámka od toho apoštola Pavla. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby se totiž vaše mysl neskazila, nepoškodila a neodvrátila se od jednoduchosti podle Krista. Aha, tak to se týká jenom překladu. V textu je uvedený přesnější překlad z ruského originálu. Podle českého ekumenického překladu Bible je znění následující. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. No tak vidíte, jak je to ale úplně vlastně jiné poselství. Jestli řeknu, aby se vaše mysl neskazila nebo nepoškodila a neodvrátila se od jednoduchosti podle Krista. A místo toho my máme v českém překladu, aby to nebylo tak, aby vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. To je podle mě tedy vysoce zavádějící, když to takto porovnáme. Pokračujeme dál v textu. V důsledku toho, že církve neuposlechly varování apoštola Pavla, tak svou věroukou a dogmatikou v lidech přibíjí na kříž jejich duše a od dětství mrzačí jejich rozum. Na rozdíl od judaismu, produkujícího invalidy pravé hemisféry procesního a obrazového myšlení, křesťanské církve produkují invalidy levé hemisféry s neadekvátním, asociativním a diskrétně logickým myšlením, kteří jsou tím více postižení, čím neoblomněji jsou přesvědčeni, že 3 rovná se 1 a 1 rovná se 3. Tak v tomto zase ateismus si myslím měl své výhody a klady, protože díky tomu, že tady jak si panoval tento světonázor, tak sice jsme byli odtrženi svým způsobem od možnosti vybrat si a prostě věřit Bohu, ne Boha, ale na druhou stranu alespoň nebyly, domnívám se, naše mysli a duše zatíženy spoustou nesmyslů a dogmat, například 3 rovná se 1 a 1 rovná se 3. Proto si myslím, že v Čechách nebo vůbec tam, kde lidé byli ateistického zaměření, takže daleko snáze se mohou měnit, pokud budou chtít, a daleko také svobodněji než ti, kteří v sobě mají mnoho a mnoho nánosů všelijakých záměrně jim předkládaných nesmyslů a dogmat. To je jenom taková moje myšlenka a jdeme dál. Dokonce ani v kánonu novozákonních textů, které již prošly cenzurou a úpravami, není nic podobného slovním obratům současného křesťanství. Sláva svaté, jednobytné a nerozdílné trojici. To byl jeden citát. Nadpodstatná metoda. Ontologická, náboženská a nadevším dobrem stojící trojice. Nebo Boží trojice, lomeno troj, jediný Bůh a podobně. Nic podobného tam není jednoduše proto, že podobné církevní výmysly se objevily až tehdy, kdy písemná tradice Nového zákona již získala stabilitu a nebylo možné ji znovu zredigovat a vložit Kristovi a apoštolům do úst takové slovní obraty, které by zněly příliš netypicky pro jejich dříve vyjadřované chápání světa. To by totiž proti takovým církevním redaktorům vyvolalo odpor věřících. Chronologická posloupnost byla následující. Vše originální, napsané a nadiktované přímo apoštoly a evangelisty, bylo sepsáno ke konci prvního století a potom to již bylo pouze odstraňováno z církevní praxe těmi, komu to překáželo. Takto zmizelo i evangelium míru Ježíše Krista. Antikřesťanstvo nepřipustilo, aby se stalo součástí kánonu Nového zákona. Pojem trojjediného Boha vznikl na konci 2. století a v podstatě byl do křesťanství vnesen zvnějšku. Pojem mnohojedinosti nejvyššího Boha, stělesňujícího v sobě celý všeho mír, je atributem védické kultury. Viz třeba Bhagavad Gita, epizoda, kdy se Arjunovi zjevil ve svém vesmírném těle nejvyšší stvořitel Krišna, zpěv 11. a ilustrace k němu v publikacích vyznavačů Krišny. Takže křesťanské dogma o trojjedinosti Boha v jeho jediném božství není v dějinách první. Starověký, ať je blahoslaveno jeho jméno, má 3 hlavy, které tvoří pouze jednu hlavu. To je také to, co je nejvznešenějšího mezi vznešenými. A tak je starověký s velkým S, ať je blahoslaveno jeho jméno, znázorňován číslem 3, což jsou i všechny ostatní pochodně, které nás ozařují svými paprsky. V závorce jiné sefiroty, stejně tak se uzavírající v čísle 3. To je jeden citát a další. Božská trojice je tvořena Bohem, Synem Božím a Svatým Duchem. Je to V. Šmakov z knihy V. Šmakova, svatá kniha Tóta, velké arkány Taro, Moskva, 1916, nové vydání 1993 s odkazem na Zohar a Kabalu, strana 66. Ve staroslovanské předbyzantské víře vycházející z Véd je trojjediností 3 trojic. Za prvé prav, nav a jav, Prav s velkým P, Nav s velkým N a Jav, který se stal židovským Jahve, pomlčka pátý pát Jave. Za druhé Svarok, Svatovít, v jiné výslovnosti Svantovít a Perun. A za třetí Duše, rozum, síla a tělo. Čili Duše, v závorce rozum, síla, tělo. Rozvinuté učení křesťanských církví o trojici se v podobě blízké k té současné a v uvozovkách trinitární, pomlčka trojičnou, terminologii sformovalo ke konci 4. století. Po Ničejském koncilu, na kterém církevní otcové odhlasovali, že Ježíš je Bůh, jich hlasovalo pro 218 a 2 proti. A po Ničejském koncilu svolaném imperátorem Konstantinem, jež byl současně vrchním žrecem kultu v uvozovkách nepřemožitelného slunce, na kterém bylo schváleno učení církve, římský stát skončil s pronásledováním křesťanů, což vedlo k tomu, že církevní otcové získali volný čas a další možnosti, aby se profesionálně vrhli na vymýšlení dalších bludů. Kterými se stále více a více vzdalovali od jednoduchosti Kristova učení z dob apoštolů. Vzhledem k tomu, že tyto své výmysly nemohly začlenit do textu kánonu písma s velkým P, aniž by tím vyvolali odliv věřících od církve a společně s věřícími také odliv příspěvků, nezbylo jim než začlenit do církevní tradice jako doplněk ke sformovanému kánonu písma také soubor dogmaticky vypilovaných výmyslů církevních otců. Pomlčka tradici starších, pomlčka v uvozovkách učení svatých otců. Proto je pouze jeden z apokryfů nepřijatých do kánonu, Nikodémovo evangelium, dochované v redakci, která není starší než z konce 4. století. Soudě ze zmínky v jeho preambuli týkající se imperátora východořímské říše z let 379 až 395 Teodózia Velikého nebo Teodózia II. Z let 408 až 450 nadepsáno Skutky svaté trojice. V samotném kánonu písma se neobjevilo nic z v uvozovkách trinitární trojičné terminologie narušující tradici sformovanou ke konci 3. století, přestože do kánonu byly některé fráze doplňovány i po Ničejském koncilu v takové úpravě, aby se daly snadněji vykládat ve smyslu dogmatiky a církevních učení v porovnání s tradičním písmem chronologicky mladších. Příkladem tomu je zmiňovaný verš 5.7 prvního Janova listu a závěr Evangelia podle Marka, verše 16.3 a 16.19. Dogma o v uvozovkách trojici je výmyslem založeným na zkreslení celkového kontextu, ze kterého byly vytrženy jednotlivé věty, což vede k nejednoznačnému smyslu takto vzniklých úryvků, které se do lidského vědomí dostanou jako samostatné výroky, takové jako já a otec jsme jedno, Jan 10.30 a další podobné, Římanům 9.5, první list Timoteovi 3.16 a tak dále. Kromě toho docházelo i k jinotajnému výkladu v uvozovkách v duchu nejen toho, co bylo řečeno přímo, ale i na základě útržkovitého výtahu z kontextu. A tak například ti, kteří považují za první narážku na trojici v Bibli zjevení tří andělů Abrahamovi, Genesis 18.1.2 zapomínají na další vývoj té situace. Genesis celé hlavy 18 a 19 a konkrétně 19.1. Jestliže by v uvozovkách trinitární trojičná terminologie vymyšlená církevními otci ke konci 4. století byla schopná tím nejlepším způsobem předat a upevnit v kultuře společnosti smysl zjevení zhora s velkým Z a s velkým S, zjevení zhora, tak by ji používal i Ježíš a apoštolové a nikdo by se neopovážil a nedokázal zastavit jejich kázání v tomto smyslu. Z čehož vyplývá, že by si církev nebyla nucena trojičnou terminologii vymýšlet, neboť by ji zdědila od Krista a apoštolů v dokonalé podobě. Proto historicky reálně není dogma o trojici vrcholem zjevení, jak se domnívá V.N. Loskej, ale pozdějším svéhlavým výmyslem církevních otců a pohlavárů biblického projektu, ačkoliv takový náhled popírá názory všech církevníků. Jestliže nebude lidská psychika utiskována autoritou sformovaných tradic, vyvyšováním hierarchů, pomlčka učitelů víry, vykladačů písem a v uvozovkách svatých bohoslovců z poapoštolské doby nad obyčejný v uvozovkách dav, jestliže nebude překrucován kontext svědectví, které nám předali evangelisté a apoštolové s cílem vykonstruovat antinomie, rozkládající intelekt jako proces, uvidíme, že vše je smysluplně a jednoznačně vyloženo dokonce i v kánonu Nového zákona. A teď je to, co je v tom kánonu Nového zákona uvedeno. Jest jen jeden Bůh, i když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, s velkým B a s velkým O, Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho, ale všichni nemají toto poznání. To je Pavel, 1. list Korintským 8:4-7. Přitom nelze zapomínat, že v kontextu Bible je Bůh vždy Hospodin, ale Hospodin není vždy Bůh a není vždy Ježíš. Tomu je zde poznámka pod čarou, tak jdeme na ni. Tím spíše se názornost této smyslové hranice vytrácí v mnohých jazycích. Tak například v anglickém jazyce je Hospodin, pomlčka Bůh, Lord. Současně však existuje i sněmovna lordů v parlamentu a lordové admirality. To znamená, že skutečnost, kdy se slovem lord rozumí Bůh a kdy hierarchické postavení jedince podmiňuje za prvé kontext, ve kterém bylo dané slovo použito, a za druhé způsob, jak si tento kontext vyloží jeho čtenář či posluchač. Jak bylo zmíněno již dříve v jednom z odkazů v první knize, část 3, není ani význam slova gospodstvo v současném jazyce jednoznačný. K jeho významu v uvozovkách objektivně bezalternativní, svým charakterem určitá moc nadvláda, se v historických reáliích přimíchal mravně podmíněný subjektivismus lidí ve volbě osoby pro roli pána, v závorce Hospodina, gospodina, stojícího nad nimi, nebo jejich objektivně bezdůvodné uznání něčích subjektivních nároků na tento status uplatňovaných v mezích božího dopuštění. A zneužití moci ze strany těch, kteří si v nějaké společnosti uzurpovali status pána, v závorce Hospodina, v mezích božího dopuštění. Při takovém výkladu je Bůh vždy objektivně hospodin, ale subjektivně zvolený pán lomeno hospodin není zdaleka ve všech případech Bohem. To zase mají geniálně manipulativně vymyšlené v té angličtině Lord, my sweet Lord, a teď se k tomu modlí a zároveň mají sněmovnu lordů, to vzbuzuje určité asociace samozřejmě. U nás není hospodin, tedy respektive u nás hospodin je hospodin, a to, co tady, že jo, v ruštině gaspadá, může znamenat vlastně i něco jako hospodář, aspoň tak to bych si to vysvětlila, tak si myslím, že my to máme celkem oddělené, protože hospodář je hospodář a nemá co dělat s hospodinem. Tak, jdeme dál, zase se vracíme k základnímu textu. Jenže v důsledku poškození rozumu nových pokolení v uvozovkách křesťanů, kterým byla již od dětství vnucována autoritativní dogmatika kdysi přijatá jejich předky, jsou ve světonázoru církevníků již deformovány i příčinné podmíněnosti v objektivní realitě. S velkým O a s velkým R. Objektivní realita. A jako následek je deformováno i jejich bezprostřední chápání světa a porozumění lexice. V.N. Losky svůj náčrt mystické teologie zahajuje slovy. Vytyčili jsme si za cíl posoudit zde některé aspekty duchovního života a zkušeností východní církve v jejich spojitosti se základními údaji pravoslavné dogmatické tradice. Takže termín mystická teologie označuje v daném případě aspekt duchovního života vyjadřující ten či onen dogmatický postoj. V tomto textu je B.N. Losky jedním z mnoha, kteří deformují podstatu v uvozovkách mystické teologie, nejen jako termín, ale také jako objektivní jev v duchovním životě. Život lidské duše skrytý před jinými lidmi. Teď zase uvozovky, čili zřejmě citát, že by mystika řecky znamená tajemství a spočívá v tom, že člověk naplněný duchem vstřebá přes biopolní nosiče energii a s ní jako jejich nositelky i určité informace jako takové, které nejsou vázány na prostředky kódování přijaté ve společnosti, jako je jazyk, malířství, jiná obrazová umění, věda a podobně. Jestliže takto získanou prvotní znalost dekóduje pomocí vnitřně sociálních prostředků, umožní tak i ostatním lidem osvojit si stejné informace, ale už ne jako bezprostřední prvotní znalost, ale jako dědictví kultury společnosti. Dogmatické bohosloví je jednou ze složek kultury společnosti a je důsledkem toho, že někdo osobně mystickým způsobem získal nějaké prvotní znalosti a vyjádřil je tak, jak to sám dokázal a takovým jazykem, aby je společnost dokázala pochopit. A otázkou pouze zůstává, jakým duchem byl ten člověk naplněn v okamžiku, kdy z nějakého zdroje přebíral prvotní informace jako takové a nakolik přesně tyto prvotní informace dokázal vyjádřit všem srozumitelnými prostředky kultury nebo prostředky, které sám nově v kontinuálním vývoji kultury vytvořil. Člověk se musí snažit žít tak, aby byl neustále otevřený k přijetí Ducha Svatého, který je vyslancem Božím, uvádějícím lidi do veškeré pravdy, jež je životně důležitá jak pro daného člověka, tak i pro ostatní lidi. Tady k tomu mě jenom napadá, že to pro někoho, kdo se těmito věcmi nezabývá, nebo se mu zdá, že odporují naší zkušenosti dané pěti smysly, plus tedy kdo v to věří nebo kdo sám je už o tom přesvědčen, jelikož tím žije, čili plus intuice, tak jenom řeknu, že většina vědců vám řekne nebo se dozvíte různě čas od času, když něco pronikne, že své velké objevy učinili, nebo že ty objevy samozřejmě po dlouhé době různého zkoumání, hledání, ale pak, že ty objevy k ním v uvozovkách přišly. Najednou prostě to všechno se dohromady spojilo a najednou ta informace přišla. Často se to dělo, nebo sem tam se to dělo i ve spánku. Čili to skutečně, co zde píšou a nazývají to Duchem svatým, tak myslím si, že je tisíckrát, ne-li milionkrát doloženo. I Einstein říkal, že de facto na nic jako nepřišel, ale že se vždycky s tou problematikou velmi detailně seznámil a potom to nechal být a to řešení se vynořilo. A když se nad tím zamyslíme, tak tímto způsobem můžeme postupovat všichni. Nevíte si s něčím rady? Váš rozum nebo vaše hlava si říkáte, že je na to krátká, tak to staré české přísloví hezké, necháme to koňovi, on má větší hlavu, zde může mít výsledky. Ale není to tak, že by to přišlo úplně samo. Jak to vnímám já, je potřeba vyvíjet úsilí, skutečně se seznamovat s tím problémem, hledat cesty, hledat řešení, no a potom se otevřít tomu, aby to řešení přišlo. A budeme pokračovat zase tam, kde jsme přestali. Člověk se musí snažit žít tak, aby byl neustále otevřený k přijetí Ducha svatého, který je vyslancem božím, uvádějícím lidi do veškeré pravdy, jež je životně důležitá jak pro daného člověka, tak i pro ostatní lidi. Dogmatické pojetí v uvozovkách v podobě kulturou opatrované tradice starších církevních otců, v závorce pravoslavná dogmatická tradice u V.N. Loského, není vyjádřením duchovního života, neboť je ve vztahu k němu druhotné a usměrňuje pokolení nově vstupující do duchovního života podobně jako železnice z bodu A do bodu B, po které nelze dojet do bodu C. Dogmatické pojetí lidé využívají v podobě hotové k použití a nezamýšlejí se nad tím, že koleje dogmat, v uvozovkách koleje dogmat, mohly být proloženy všem známým způsobem jen proto, aby bezmyšlenkovitým přijetím vnucených dogmat, které se staly tradičními, nedokázaly vstoupit do náboženství pravého Boha v celé jeho šíři. V souladu s tím se i dogma o trojici zajímavým způsobem pojí s ezoterismem, hermetismem, védické magické kultury, pomlčka, znalostí pro zasvěcené do v uvozovkách velikých tajemství, neboť v ní ne všechny pravdy musí být všem lidem pověděny, což přímo odporuje Kristovu učení v jeho počáteční podobě. Přitom je on sám také jedním z prostředků degradace historicky reálného v uvozovkách křesťanství na úroveň jednoho z mnoha egregoriálních náboženství. Přitom je on sám, co tady mají na mysli on sám? Určitě ne Krista, ale asi to dogma o trojici, čili tady možná spíš mělo být napsáno, přitom je ono samo, to učení, to dogma o trojici. jedním z prostředků degradace historicky reálného křesťanství na úroveň jednoho z mnoha egregoriálních náboženství. V této práci již byly uvedeny úryvky ze svaté knihy Tóta velkých arkánů Taro V. Šmakova, kde byly zmiňovány tři seferim, sefar, sipur a sefer. První z těchto třech termínů sefar musí označovat čísla, která nám sama umožňují určit nezbytné poslání a vztahy každého, závorce z kontextu, možná člověka, i věci, abychom pochopili cíl, pro který byla vytvořena, a míra délky a míra objemu a míra hmotnosti, pohybu a harmonie, všechny tyto věci jsou řízeny čísly. Druhý termín sipur, čili první byl sefar, čísla, druhý termín sipur vyjadřuje slovo i hlas, protože je to božské slovo a hlas, protože je to božské slovo, je to hlas Boha živého, velkého, velké B, velké Ž, hlas Boha živého, který stvořil bytosti v jejich rozličných formách, ať už jsou vnější, ať už jsou vnitřní. To jeho je třeba rozumět pod těmito slovy. Bůh řekl, budiš světlo, a bylo světlo. Nakonec třetí termín, sefer, čili byl první byl sefar, to má vztah k číslům, druhý byl sipur, to je hlas a slovo, a třetí je sefer, znamená písmo. Písmo Boha je plod jeho tvorby. Slova Boha jsou jeho písmem, myšlenka Boha je slovo. Tak myšlenka, slovo i písmo v Bohu jedno jsou, zatímco v člověku tvoří podstaty tři. Tak, dále bylo ukázáno, tady to bylo z té knihy V. Šmakova, svatá kniha Tóta, a teď autoři dál k tomu píšou. Dále bylo ukázáno, že jedna z variant porozumění danému úryvku, který autoři formulovali tak, aby nebyl jednoznačně vyložitelný, nás vede k závěru, že jde o jinotajné vyprávění o tom, že všehomír je tvořen trojí jediností matérie, informace, míry. Na určitém stupni zasvěcení do hierarchie tajemství je členovi křesťanské církve v nějakých jazykových formách odhaleno, že jemu dříve dobře známá Boží trojice je v podstatě trojjedinost. Míra plus to, co může nabývat různých forem, ale co nezávisle na nich zůstává samo sebou, to je informace, plus plod tvoření. To jest trojí jedinost míry, informace, matérie. Takže v podstatě dogma o Boží trojici přeměnilo náboženství přísného jednobožství, jakým bylo křesťanství samotného Ježíše, v panteismus, zbožnění přírody, kosmu, všeho míru. A v souladu s tím se na určitém stupni zasvěcení navrhuje přijmout, že Bůh je Bůh, stvořitel a všemohoucí, tedy svým slovem stvořil tuto trojjedinost a všechny věci a stvoření v ní, a že trojice jako Bůh je pouze učením, které je plodem zaostalých lidí, snažících se mudrovat o Bohu bez potřebných znalostí a zjevení. Jenže dav si zvyknul na lež a aby byl ve společnosti klid, což je prospěšné, nemá cenu omezeným fanatickým lidem vyvracet jejich přesvědčení, neboť pokusí-li se jim někdo vysvětlit pravdu, tak je to jenom rozezlí nebo psychicky zlomí. Pravda si ke každému časem najde cestu. A samozřejmě, že údajně není a nemůže existovat žádný konflikt mezi hierarchií zasvěcených a Bohem, neboť hierarchie je údajně ochránkyní pravdivých božích zjevení v moři lidské nevědomosti. Navzdory tomu se lidově bez zbytečného mudrování a zasvěcování říká: Bůh miluje trojici. Kdo chce, může si toto přísloví vykládat ve smyslu lásky Boží trojice k trojnásobnému opakování událostí do třetice všeho dobrého a zlého, ale my ho chápeme přímo v tom smyslu, že je takto ruským jazykem vyjádřena hlavní znalost národa o lásce Boha ke všeho míru, existujícímu jako trojjedinost míra, závodce předurčení, pomlčka matérie, pomlčka informace. A tomuto výkladu vztahu Boha a trojice odpovídá obrázek jednoho symbolu, který V. Šmakov uvedl ve svaté knize Tóta, jež byl podle jeho slov vyobrazený na jedné ze stěn refektáře Trojicko-Sergievské lávry. Zda zůstal dochován i po roce 1917, nevíme. Analogický symbol se vyskytuje i v kultuře katolicismu. Oba symboly Boží trojice jsou znázorněny na následujících ilustracích. Tak vážení přátelé, a k tomuto zobrazení Boží trojice se vrátíme zítra v dalším pokračování z cyklu, čtení z cyklu Znalosti znamenají moc, protože teď už na to nemáme dost času. Tak alespoň možná se u vás vytvořilo určité očekávání a na zítřek se budete o to více těšit. Mějte se moc hezky, já vám děkuji za pozornost a zítra opět naslyšenou. Venku zvoní rolničky, doma voní rohlíčky. Táta stromek zdobí, maminka se strojí ke sváteční tabuli. Hleď, jsou tu Vánoce. Hurá všichni pod stromeček, co pak přines Ježíšek? Stromek z větví ze šišek střeží velké tajemství. Ty balíčky pod větvemi nejsou jenom dárečky pro děti či stařečky. Jsou to střípky našich srdcí. V těch krabičkách je láska sama, z hlouby srdce darovaná. Vážení a milí přátelé, Svobodné rádio vám přeje nádherné prožití svátků vánočních a šťastný, přešťastný nový rok.